hæstvirtur sjávarútvegsráðherra svarar andsvari.
Virðulegi forseti, það er auðvitað með þetta framsal eins og annað, það lítur auðvitað bara nákvæmlega lögunum um framsalið eins og það er gert ráð fyrir því í lögum um stjórn fiskveiða. Það er ekki öðruvísi, þetta er bara einfaldlega þannig að það er ein útgerð sem að framselur hluta af sínum aflaheimildum til annarar útgerðar og síðan er það sú útgerð sem tekur þá ákvörðun um það hvort hún vilji nýta þessar aflaheimildir til þess að veiða eða hvort hún skili þeim aftur eða hvernig þessu síðan ráðstafað. Þetta er auðvitað bara eðli við þessa máls, þannig að það þarf ekki að gera þetta mál neitt tortryggilegt.
88. þingmaður Norðvestur kjördæmis veitir andsvar.